amaikak eta amar minutu kalegorrian saioan orain hilabete inguru entzuten ari garen Willis Drummond taldeak kazeta.infori iragarri zion gaur azkeneko kontzertua eskaineko zutela, azkena, baina zenen azkena, etapa baten azkena, ala taldearen azkena, ze jarraitzaile asko ez dute sinistu nahiko ere, taldeak batez ere zuzeneko gehiago ez duela eskainiko, hori izan baita kaso taldearen ikurretako bat, eta gaurko kontzertuari Hondarribiako Silociben gelan eskaineko duten azken kontzertuari aio eta gero arte deitu diote, eta gurekin Urreñako estudiotan ditugu Willis Drummond taldeko Jurgi Ekiza eta Xan Bidegain, egunon bikote.
Egunon.
Aio.
Bueno, eta ez dakit iraganaz ala oraina hitz egin beharko genuken, gaurko kontzertu hori bai, oraina da, baina taldea, Willis Drummond taldea, oraindik oraina ala dagoeneko iraganetik gertuago dago bikote.
Ez. Oraindik orainean gaude, gaur kontzertua dugulako. Eta gero diskak ere entzuten segitzen alku du jendeak nahi balin badu hori. Orain bat izango da ere. Ez dakigu. Da bost urte atxedenik gabe ari girela. Eta hor zen ditu dugu egiazko pausa bat, mugagabeko pausa baten beharra. Besterik gabe. Baina bon, gure orain gu gisa guziz segitzen dugu jotzen. Entzaiatzen ginuen atzo, gar jotzen dugu. Ez gira bat ere iraganari begira egoten. Baina bon, orainari eta gero bai pausari begira bai.
Zurrunbilo batean sartuta zeundetela, beste disko bat ere ontzea bururatu zitzaizuen orain gutxi, dagoeneko estudioko lau disko ere badituzue kalean, baina burutazio horietan zeinbintzatela azkenean bitan pentsatu eta erabaki zenuten pausaldi bat egin behar duela taldeak, pausaldi bat egin behar duela Willis Drummond taldeak, mugagabea zehazterik ez hemen amaituko ote den taldea, ala aurre go, berriz ere ekingo ote dio zuen.
Gauza da, ematen du ari girela kriston komunikazio kampaina bat egiten, ora, egi bakarra da, gu geuk ez dakigula ze pasatuko den, beraz, zindugu deus entzinatu, deus esan, deus, hori, da, pausa bat egin behar dugu, gero berriz bildu, eta gero ekusi ze egin nahi dugun, ze goguarekin, ze helbururekin, ze ritmorekin, ez dugu deus entzinetik finkatu, justuki hori baita benetako pausa bat egitea ez dira bakarrik ora opor batzu eta da pixkat pundu bat egitea eta ikustea ze egin nahi dugun. Bistan da gure barnean amets dugu biltzea kristoniska bat ateratza berriro eta berriz astea zenatukitan. Momentuko ezin dugu esan ze eginen dugun.
Deskantxu bat behar duzu, akaso, bueno, ritmo bizkorra eraman duzuelako demora honetan, zuzeneko asko, 200 zuzeneko inguru, aipatu dugu ere, lau disko ere badituzuela kalean, lehena 2007an kaleratutakoa, eta azkena berriz 2012an kaleratutakoa hor daude, eta akaso hori guztia degeritzeko, ba bueno, demora ere behar da, eta hortik Willis Drummond taldeak, ba bueno, pausa bat hartzen, zeko erabakia hartu izana, esango dugu ez dela lehen aldia, ze 2009ko irailean ere, bigarren lanaren aurkezpen bira amaitu zenutenen ere, erabaki zenuten ez da, etenaldi moduko bat egitea sentitu zenuen beharrura.
Horixe, duela bost urte, ara, orduan, bost urteetarik egingo dugu pausa bat, hori izango da gure ritmoa orain digoiti. Ez, erranduzuna 200 kontzertu horiek izan dira azken bi urteetan, orokorrean egin ditugu askoz, bueno, gehiago egan dezagun. Eta hori, orain nekatuak, bai, beti lagun, bai, beti gogotsu, bai, benen, bai, ere, edozein bizimodu tan bezala, ezin duzu denbora guzia, pasa, beti denbora diende berdinarekin, beti gauza bera egiten, freskatu behar dira ideiak, eta burua ere pixka bat askatu, besterik gabe. Gero, badakit, zera, kazetari edo irratilari lana dela skup baten ateratzea, baina egia esan ez dugu...
Ez dugu asmoa,
Irriteko nabil, lasai. Ez dugu skupik maiteko, ez da. Benetan, pausa bat egiteko, baina ere gaurko kontzertuarekin, kristongoekin hori bai.
Eta batzuta ere, ematen du, kerratzen gara pixkate akitua gara eta ez dakitze, baina azpimagatu nahi dugu, bi azken bi urte hauek izan dira justuki taldearen zatea nahiko miresgarriak, ez? Izan da diska hori, izan da gero hanbeste kontzertu, izan dira kolaborazio batzu Euskalegia zuzenen festibaren zat Ferminekin, izan zen beste kantu bat alabedi jatiaren alde hartu genuen ertzaine kantu bat, gero ere zuzenean ere kolaborazio batzu egin ditugu, azken hilabetetan egin genuen ere Neil Youngen omenaldi hori. Izan dira bi urte oso baikorrak eta oso beteak. Eta orain, orain pausa bat behar dugu, behan ez da pentsatu behar ere, joten girela, hola, ezakit, kisu edo, pausatu behar gira besterik ez.
Aipatu duzu akaso helburu komertzialak ere izan ditzakela edo pentsatu daitekela izan ditzakela erabaki honek ze zabaldu da eta zabalpen handia izan du kazeta.info kaleratu zuenetik gaur azaroak 28 Ulis Drummond taldeak azken kontzertua eskainiko zuela Hondarribian zabaldu da eta zabaldu da jarraitzaile asko ere badituzuelako batipat zuzenekoen jarraitzaileak ze esango dugu zuen ikur badela zuzeneko kontzertuak eta pasio eta indarraz ematen dituzuen zuzenekoak izaten direla 200 aipatu duzu azken bi urte hauetan azken urtean 100 inguru ere eman dituzue benetan horretan jarri duzu akaso indarra jartzen du indarra Ulis Drummond taldeak eszenatokian eta gaur ere hala egingo duzue
bai egia da gero kontzertuetan jorkik egiten zuen bezala egin ditugu asko eta hori guste dut gure indar bat dela beti beti gogo berdina emaiten dugun 20 pertsonako kontzertu edo 2000 pertsonako kontzertu batentzat. Guk maite ditugu kontzertuak, musika taldeak hasi ditugu beti kontzertuak eginez, gero estudioko lana beste lan bat da. Pentsatzen dut azken diskoarekin alaberekin lortu dugula ere ala ere estudioko lan interesgarri eta sintxo bat. Ba, egia da bai guretzat kontzertuak direla lehenik publikoarekin hageman aukaiteko den lehen parada eta gero guretzat ere adiarazteko barnean duguna.
Antzi gabala ere zuzenezkoak maite ditugula, kantuak ere jotzen ditugulako eta batzutan ez da ere aski esatea maite dugula zuzenezkoa, maite ditugu gure kantuak jotzen, gure kantuak ere asko lantzen ditugulako eta da zerbait asko maite duguna ere, ez da jane dut maite dugu musika sortzen, eta gero sortzen dugun guztia kontengira gero orkestea eta partikatza jendearekin, baina ez dugu bigarren maila batean ezartzen musika ez, eta ez dira bakarrik ez dakit hori ikusgarri bat, edo go maite duguna da sortzen duguna jendearekin konpartitu, eta hori da horregatik enbeste maite dugu kontzertuak.
Eta zuen musika eta zuen kantuak lantzea eta ontzea eta hortik lotuta kaso orain hiru urte hartu zenuten erabakia, ba zuen lanak uztea eta musikari erabat emanda bizitzea, musikatik bizitzeko autua egin zenuten orain hiru urte, zaki zer moduzko lanbidea den musikari izatea, musikatik bizitzea?
Zaila da, lehen gauza, eta ez, biziki ongi da, gero iritsi ginen puntu batera nun zaila zen egitea ongi musika eta ongi lan bat denborarik ez genuen denen egiteko eta hori izan da hasiera batean ez da oso erratz izan gero kontzertuak eginez eta komunikatuz eta lan eginez lortu dugu guti gora bera hortaz bizitzen eta hori biziki interesgarria da.
Kriston txantza da, suartea da handia hori lortzea. Eta, hortaz ere ez gira kagatzen, pozik gira horrekin, eta espero dugu ora jarizea.
Alare, diru gutxirekin moldatzera ikasi behar, horretara kondenatuta ere badaude musikariak, euskal musikariak?
Bai, gero baginakien jaganik bizitzen diru gutirekin, egeran.
Hori
aintzin ere diru gutirekin biziginen denak ditugu inoiz kriston lanbideak eta orduak pasatu lan egiten egia esan. Ez. Guretzat oso ona, bilana azken urtetako bilana kristona, diskoarena, ere mediekin ukandugun harremana, biziki ona, bestakit pentsatzen dut gauzak sintxoki eta argik egiten direlarik beti ondorio onak direla. Eta besterik gabe oso pozik azken urteetakoarekin.
Musikari bezala lanbide izan duzu taldea esan bezala Ulis Drummond taldea eta gaurkoa ikusiko dugu etenaldi bat izango ote den ala maiera bat baina edozein kasutan zer izan da zuentza taldea zer eman dizue Ulis Drummond taldeak Xan eta Jurgi.
Niretako izan da eta da nire bizitza. Gutia da, berba, maite dudan jendea aparte, ez da deus importantea gorik nire bizitzan. Beraz hori da naizena, taldearen bidez definitzen dut ere buruanik. Beraz, oso importantea da, eta hori.
Bai, hori da.
Zuen bizia, bilakatu da taldea, eta baina aritu zarete, beste musikari batzuekin ere, kolaborazioak egin dituzue, zuenean ere parte hartu izan dute, bueno, nolako harremanak sortu dizkizue musikak, musika munduan, beste musikari batzuekin, kolaboratzaileekin, zer suposatu du mundu horrek zuentzat?
Ba, lehenik hasteko Jurgietani hasi ginen jotzen elgarrekin duela 18 urte orain, lehen taldeetan. Orduan biziki-uziko laguntasuna sortu da musikaren bidez eta musikarekin eta musikan. Eta gero ba hori betiko gauzak jotzen dituzu kontzertuak, ezagutzen dituzu jendeak, maite duzu egiten dutena, gero trago bat hartzen duzu, ongi pasatzen da, feeling bat sortzen da, aipatzen dituzu gauzak eta gero bon, ez dira egiestatzen aipatzen diren guziak, beste naz sobera kolaborazio lirateke, baina bai, izan ditugu musikari, kriston musikariak ezagutu ditugu, eta kriston txantza izan da, haiekin gauzak egitea, besterik ez.
Bai, eta diskideak ere sortzea lagun asko mundu horretan egitea, eta hori kristona izan da, bada jende polita euskal musikan.
Bai.
Bueno, kanpoan ere aritu zarete, etxetik kanpora ere agertoki bat baina gehiago ere zapaldu dituzue eta Parisen bertan Olimpian ere izan zarete, barnekaldeko ostatu batetik Pariseko Olimpia antzokira iritsi izana, ez da nola nahikoa, nola bizitu zenuten ura?
Bai, ondo.
Bai. Sigarri unsa, ez bikain, bai. Hori, bon, azken hilabetetan izan dugu parada Frantzian egiteko itzuli bat, fen, kontzertu batzuk D3 taldearekin, eta gomitatu gaituzte 8 kontzertuetarat, eta haietariko bat izan da Olimpiakoa. Ba, kristona da, ez da besterik erraiteko. Baina gero ostian erraiten nizun bezala, izan da presioa lehenago, kontzertua eta gero ere, bon, realizatzen duzularik, hala ere Olimpian jo duzula, ez dela agian berriro gertatuko, hori alde batetik, gero beste alde batetik, jotzen ginuen bitartean, jotzen ginuen edozein kontzertu bezala. Lehen notak hasten direlarik, igotzen direlarik esenatokira, eta horrek zinez zentzua badu, erraiten zinuen bezala, ostatu batean edo Olimpian berdin-berdina egingo dugu. Eta hortako ere ez da hain agaroa ere izan. Baina bai, barkatu, egun batzu pasatzen direlarik, gero konturatzen ikusten duzularik zure izena Olimpiako zera sartzean hori argigorriekin mitikoa den gauza hortan zure izena, zure taldearen izena ikustea, ba, zerbait berezia dela hori segur.
Polita, baina pein izan dela hori ere aitortu izan duzue, lehen kontzertua Parisen taberna txiki batean izan, eta 10 urte geroago Parisen berriz ere, baina Olimpian jotzea.
Bai, hori, izan zen taldea sortzean bigarren kontzertua egin genuen Parisen, ja, lagun batzuek montatuan, eta 10 urte berantago, ja, ginen Olimpian hori kristona da, hori dira simboloak, dira, jena dut, Olimpiaraino joan gira eta Olimpiata gero bi egun berantago ginen Madrilen jotzen klub batean eta Biarramunean Azkainen gaztetxaren alde jotzen. Da ez gira hola igo mail batetara eta ez gira sekuran jaitsiko berriz, dira aukera batzu gure bizitzan, posigira hori egitea, onan posigira ere besteak egitea.
Olimpia edo etxeko, bueno, areto eta taberna giroan ere eskenatoki hainbat zapaldu dituen Willis Drummond taldeko, esan bezala Jurgiek iza eta Xan Bidegainekin ari gara.
La neta la
Willis Drummond taldeko bikidekin, Jurgi Ekiza gitarra eta hotxarekin, eta Xan Bidegain basuarekin ari gara, gaur iluntzean Hondarribian Willis Drummond taldeak eskainiko duen azken kontzertu horri begira, eta sentitzen dugu, agur honekin tematuta jartzea, baina etengabe, bueno, bazuen ibilbidera begira jartzera ere bagaramatza, eta zuen hasierako urteaiei buruz ere galdetu nahi zuet, 2004. Urtean hasi zinetelako, ia 10 urte dagoeneko igaro dira, 500 bat kontzerturen bataz bestekoa, zuen ibilbidean duzuena, eleta kostatu txiki batean hasi zineten, nola gogoratzen dituzue urte haiek bikote?
Be, bikain, gero azaldu behar dena gara jartan hiru ginen, Jurgini eta Pipo baterian, beste lagun bat. Eta lehen bai horiek, lehen oroitzapenak Willis Drummond talde gisa, ziren hirukote gisa, eta hasieratik benetan kristona izan da guretzat. Beti ondo pasa dugu, eta gaur, gaiten, lotura bat egin behar da, gaur izango da kasik 10 urte lehen kontzertu eman ginuela, izan baitzen abendu hasieran 2004an, eta hor kasik abenduan garela. Eta keinu polit bat ere Pipok utzi zuen taldea, gero guk hartu ginituen Felix, txartu ziren Felix eta Rafa taldera, eta gau hontan gurekin Psilocybin joko du Pipok bere talde berriarekin. Ez dena ere talde berria, baina bera jotzen duen taldea izango da
Maumak taldea.
Maumak lehen partea maitz hori ez balin badugu Maite ere. Eta bai, kristona, eta gero bizitza dela eta Pipok utzi zuen, eta guk segitu genuen, eta hori, keinu polita ere 10 urte berantago berriz elgarrekin jotzea esenatoki batean, eta beti lagun izaitea, gaiten du gauzak ongi joaiten direla.
Amar urteko ibilbidea, laester borobilduko dena aipatzen zenuten bezala, abenduaren hasiera horretan, ba, orain dela 10 urte eskaini zenutelako lehen kontzertua, eta ibilbide oparoa Willis Drummond taldeak izan duena, eta kaso, bueno, ba, martxa bizia eman duzuelako, ba hortik gorputzak eskatzen duen pausa hori, eta gaur iluntzean Hondarribiko Psilocybin gelan izango den azken kontzertu hori iluntzean izango da, 10 terdiak inguruan 200 pertsonentzako mugatua dago
bai,
aretoa.
Bai.
Ez dakit txiki geratuko ote den.
Eta batez ere hori azpimarratu behar da, txartelak ezin ziren aurretik saldu, Psilocybek ez baitu lako aurre salmenterik egiten Usaian, eta beraz, takia irekiko da gaueko 8:00. Eta hori ez da, anuntziatu behar duen zinetik, espero dugu betetzea, gero agian ez da beteko eta etortzen altza eta berantago, beran, obe ala ere ziurtatzeko sartzea, nahiko goizik etortzea 8:00, eta gero jam pintxo batzu eta etzuri kontzertura.
Beraz, hortxe 8:00 txarteldegian txartelak erosteko aukera, 9:30 ateak ireki ondoren, 10:00 Makumak taldeak kontzertua eskainiko du, eta ondoren 11:30, okerrez banaiz, Willis Drummond taldearen txanda izango da. Zerbait berezia prestatu duzu gaurkorako, zerbait aurreratzerik bai, sorpresarik egongo ote da?
Sorpresa sangabe, ja, atko gira kontzertu biskat berezia egiten, lau diska hauek zarkatuz, kontzertu nahiko luzea eginen dugu, ja, biskat, ja, normalki, jarraitzalean aurrean izango gira, beraz izango dugu aukera hori behingotz egotea nahi dugun bezain bat ezen atoki baten gainean, beraz hori eginen dugu. Eta bigarren gauza da ordu batetan, goizeko ordu batetan, irekiko dela Lakasita gaztetxean, eta han izango da besta bat, beraz, after show party.
Gaztetxean.
Delakoa, dene irekia eta hori.
Eskertzen ditugu gaztetxekoak, zenta hori duela 5 urte egin ginuelarik, hori da ere, Psilocybin egin ginuen pixka bat biraren azken kontzertua, eta hor egiten dugu ere biraren azken kontzertua berri Psilocybin, pixka bat urte muga bat bezala. Eta ere eskualde hortan lagun asko ditugulako, Bidasoako eskualde hortan, bat dira taldean beratarrak, Rafa Irungoa da, gure lehen kontzertua hegoaldean izan zen Depor ostatuan Mosku plazan. Badugu atxikimendu bat, eta Psilocybeko jendea ere laguna dugu. Orduan hori da, gero txiki geratzea, ba, kanpoan direnak joiten aldira trago batzuen edatera, eta gero gaztetxera etorri ordu batan gurekin edateko. Ba, besterik gabe. Gero beti, barkatu, gauza da, erabakitzen delarik toki batean egitea, erabakia delarik egin behar da eta kitxo, orduan gauran da.
Badu harreman berezia Psilocybereekin, eta berazia badu urteak genuela itzuliarat, eta hor hartu irenean bira amaituko zela, eta ez genuela barendik joan, proposatu diegu aia egitea, han egiteak azken gaualdi hori. Eta azken infoa, barkatu lakasitan izango dira BDJ, Mike Strenzlov eta Fortun Laio hor ere bilagun, eta beraz izango da musika ona ere gabosoan bertan.
Ba hortxe esan da geratzen da, eta gaur iluntzeko gonbitea hortaz Hondarribiko Psilocybeen hasiko dena, baina jarraipena izango duena Willis Drummond taldearen azken kontzertua, esango dugu ia gero arte batean geratzen den, eta batipa disfrutatu gaurkoaz, eta mila esker gurera gerturatzegatik Jurgi Ekiza eta Xan Bidegain, ondo segi bikote.
Mila esker zuri, bikain,
gero arte.
Estatuari